Vi skal med et øjeblik møde Mogens Elmer, som i mange år har været praktiserende læge på Nørrebro, hvor en del af hans patienter derfor naturligt nok er indvandrere og flygtninge. Det var af bekymring for, hvordan disse grupper rammes af den fremmedfjendtlige tone i indvandrerdebatten, at Mogens Elmer i slutningen af 2005 tog initiativ til kampagnen Læger siger fra. I Ugeskrift for Læger den 9. januar 2006 begrundede de protesterende læger det på denne måde, og jeg citerer. Som læger oplever vi, at den daglige, nedladende og fjendtlige omtale i medierne og i den politiske debat går ud over etniske minoriteters værdighed og selvopfattelse og øger diskriminationen. At etniske minoriteter bliver syge efter at være udsat for diskrimination, nedvurderende medieomtale og udelukkelse fra det danske samfund. At flygtninge på introduktionsydelse ikke har råd til at købe tilstrækkeligt af mad og medicin. At mange asylansøgere bliver psykotiske efter mange år i Danmark med venten, afslag og flytninger mellem asylcentre. Flere har forsøgt eller begået selvmord. At familier, selv med børn, ikke kan få familiesammenføring i Danmark på grund af danske særregler. Familier splittes, og sagerne trækker i langdrag under rigid og langvarig behandling i Udlændingestyrelsen. At afviste asylansøgere, der ikke kan sendes hjem, sættes i særlige asyllejre, hvor de ikke kan få kontante ydelser, men kun bespisning. At asylansøgere, der tidligere har været tortureret i deres hjemland, sendes tilbage til fornyet tortur. Det skete også for den 18-årige iranske dreng, der under tilbagesendelse til torturen i Iran forsøgte selvmord i Kastrup Lufthavn, og som nu har fået tilladelse til at føre en erstatningssag mod flygtningenævne for at udsende ham til grov tortur, som han udholdt i 3 år. Også andre asylansøgere, der tidligere tortureret, er sendt tilbage til tortur fra Danmark, f.eks. til Sri Lanka og Indien. Den efterfølgende uge skrev medlem af den almindelige danske lægeforenings hovedbestyrelse Hans Bull en leder i Ugeskrift for Læger, hvor han med udgangspunkt i den omtalte iranske drengs sag, der forsøgte at begå selvmord, blandt andet skrev. Politiet ignorerede ved den lejlighed, at den læge, som havde syet ham sammen efter selvmordsforsøget, ønskede at få den unge iraner til en psykiatrisk undersøgelse. Lægeforeningen protesterede mod denne fremgangsmåde, og der blev efterfølgende opnået en forståelse mellem myndighederne og lægeforeningen om, at man ikke sad lægefaglige erklæringer i udvisningssager overhørig. Denne borgfred synes at være brudt, efter at flygtninge for det første ikke kan være sikre på at få en udredning af, om de har været udsat for tortur, fordi der ikke er tilstrækkelig kapacitet i systemet. For det andet ikke kan blive danske statsborgere på grund af sprogproblemer, selvom de har fået konstateret posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, der ofte fremkaldes af tortur. Den seneste aftale om indfødsret fra december 2005 fastslår, at sagsbehandler udtrykkeligt skal se bort fra dette, selvom der foreligger en lægeerklæring. Den nye aftale slår fast, at Integrationsministeriet forudsættes at meddele afslag til ansøgere, som lider af PTSD, også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund. Myndighederne skal altså efter december 2005 udtrykkeligt se bort fra afgivende lægeerklæringer, mens der tidligere udtrykkeligt stod, at der kunne meddeles dansk indfødsret, hvis flygtninge som følge af psykisk sygdom, f.eks. som følge af tortur, ikke vil være i stand til at lære dansk i tilstrækkelig grad. Der er efter Lægeforeningens opfattelse tale om et skred i forhold til Danmarks fornemme renommé omkring behandling af torturofre. Der er ikke mindst tale om et skred i forhold til respekten for de erklæringer, som afgives af medlemmer af denne forening. For uden de to nævnte omstændigheder er der også i medierne fremsat politiske udtalelser, der beskylder læger for at strø om sig med erklæringer om PTSD. Det siger sig selv, at vi ikke vil acceptere en sådan beskyldning, der sår tvivl om lægers faglige troværdighed. Læger skriver erklæring om PTSD, når de har foretaget en udredning, der viser, at patienten har PTSD, hverken mere eller mindre. Politikere burde holde sig for gode til at beklikke andre faggruppers faglige hæderlighed og koncentrere sig om at øge respekten for de opgaver, som de selv beskæftiger sig med. Så vidt læge Hans Bull i Ugeskrift for Læger den 16. januar 2006. Og nu giver jeg så ordet til praktiserende læge Mogens Elmer. Jeg spurgte ham, hvor stor tilslutning de havde fået til initiativet Læger siger fra.
Det var en forholdsvis kort kampagne, vi lavede, fordi den startede der før jul i 2005, og den strak sig frem til begyndelsen af februar 2006, hvor vi havde samlet 1625 underskrifter ind alene blandt læger. Og det kan man sige, at det er mange, eller er det lidt. Vi var meget stolte af det resultat, fordi i og for sig havde vi jo ikke lægeforeningen som sådan bag i os. Vi var nødt til at benytte, hvad skal vi sige, af et græsrodsarrangement, som vi kendte nogen, der kendte nogen og sendte udtalelser rundt og fik så tilslutning, dels for de praktiserende læger og dels for en række speciallæger. Og de her 1625 underskrifter afleverede vi så i integrationsudvalget i starten af februar 2006.
Fik det nogen effekt?
Udover underskrifterne her, hvis jeg lige skal tage det med, så havde vi jo en række møder. Vi havde offentlige møder, vi havde møder i Politikken, og vi havde en række artikler rundt om i fagbladet, også i Ugeskrift for Læger og i dagspressen. Så ja, jeg tror, det havde effekt. Jeg synes også, vi fik en rimelig modtagelse i integrationsudvalget, selvfølgelig først og fremmest fra oppositionens side. Men jeg tror da, at lægestanden blev overbevist om, at der i hvert fald er et problem her, som kommer til at berøre vores fag på den ene eller den anden måde.
Du skrev en artikel i Politikken den 26. januar 2006, hvor du gav udtryk for, at tonen, den I protesterede imod i udlændingedebatten, at den var sygdomsfremkaldende. Hvad betyder det helt konkret?
Det, der lå i det, er, at sådan som den moderne læge-patientforhold og læge-patientrelation er blevet udviklet, der har man jo en dialog, man har en konsultation, som i virkeligheden hviler på gensidig respekt, på gensidig tillid og for lægens vedkommende på en stor grad af empati. Og det er selvfølgelig for eksempel meget afgørende, hvis vi taler om kroniske sygdomme. Hvis vi taler om de folkesygdomme og de livsstilssygdomme, som er i vores samfund, så er det jo fantastisk vigtigt, at lægen og patienten i fællesskab på et horisontalt niveau er i stand til at kommunikere om, hvordan griber man ind i dit livsforløb, hvordan gør man din livskvalitet bedre, hvordan ændrer du dit liv til noget mere fornuftigt. Og lige præcis i sådan et arbejde, hvor den lægelige patientdialog er det vigtigste og skal bringe os videre, der er det fantastisk vigtigt, at der eksisterer en respekt, hvor man ikke på forhånd sidder over for et menneske, som er nedgjort politisk og diskriminatorisk. Den debat, som vi gjorde modstand mod, havde jo virkelig en udgangspunkt i, at der foregår jo en kollektiv nedgørelse af de her indvandrere. En generaliserende og kollektiv nedbørelse, som i virkeligheden går på hele deres kulturbaggrund. På deres musik, på deres beklædning, på deres mad, på deres måde at leve på. Og det betyder jo, at det menneske, du kommer til at sidde over for, som vi kalder patienten, kan være et menneske, der i virkeligheden kommer ind med en destrueret identitet og stolthed. Og der har vi ikke det, som vi skal have i den her dialog. Vi har ikke patientens ressourcer, for de kan være nedbrudt, de kan være forstyrret, de kan være ydmyget, de kan være ødelagt. Og på den måde er der ingen tvivl om, at man får en dårligere kommunikation, en dårligere dialog, og derfor får man også et dårligere, skal vi sige, samarbejde, en dårligere koordination mellem læge og patient.
Kan du give et konkret eksempel på det, altså for eksempel, hvad det er for en sygdom, du tænker på, eller patient?
Hvis vi for eksempel taler om diabetikere, som jo er blevet en meget, meget udtalt sygdom, der er det jo fuldstændig nødvendigt for et fornuftigt forløb, som jo ofte skal være langstrakt, at patienten kommer med sine forudsætninger, som man kan forstå. Jeg mener, jeg ved ikke, om du ved, men vi er faktisk mange læger, der har været på kurser i, hvordan indvandreren lever, for at prøve at sætte os ind i, hvad baggrund han kommer med. Hvordan lever han? Hvordan spiser han? Hvordan går han i svømmehal? Motionerer han eller hun? Og der kan vi jo være op mod nogle skal vi sige, klassiske kulturelle sygdomsopfattelser, som er i første omgang ikke harmonerende med vores egen. Og det er vi nødt til at tage respekt for. Hvis den patientkontakt, den klipper første gang på grund af dårlig kommunikation, så vil det være en patient, der ikke efterlever og ikke forstår at efterleve vores forskrifter om medicin, om motion, om mad, ernæring osv. osv. Det kan også være betydet, at deres henvendelsesmønster i konsultationen, at det bliver enten for overvældende, og at de hele tiden ringer, men også det modsatte, at de holder sig væk, fordi de ikke føler, at de får noget af det.
Nu har du i mange år været læge, praktiserende læge på Nørrebro, og hvor der bor mange indvandrere, ser ud fra mange af dine patienter er indvandrere. Og vel især, fordi når du er mand, så er det vel især mandlige indvandrere, du har med at gøre. Adskiller deres sygdomsmønster sig fra tilsvarende etniske danskere?
På Nørrebro og i Nordvest, altså Bispebjerg, er 22% af befolkningen indvandrere. Og det betyder, at jeg blandt mine 1.400 patienter har ca. 250-300 indvandrere, og har haft det gennem mange år. Og for det første, så vil jeg sige, at der er en forskel på sygdomsmønstret, hvis det er det, du spørger om. Det kan faktisk være positivt for det, hvis vi tager de ældre indvandrere. Så havde de jo faktisk en række positive ting, de kom med. Det var for eksempel meget sjældent, at vi så ældre indvandrere, eller den første generations indvandrere, at de havde alkoholproblemer. De havde ikke nogen stofproblemer, de havde ikke noget medicinmisbrug. Og ofte var deres kost oprindelig, som de kom med, sund, mange grøntsager osv. Så på den måde kom de faktisk på nogle områder med nogle positive ting i deres levevis. Hvis man tager nogle andre ting, som i vores øjne var mere negative, så var de ikke så indstillet på forståelsen af, hvad motion betyder, hvad bevægelse betyder, og måske heller ikke på længere sigt, hvad en fornuftig kost betyder, især når man skifter land. Og det tror jeg er forklaringen på, at det vi ser i dag er, at hvis vi taler om mændene, men delvis også om kvinderne, at der er store problemer med overvægt, og der er store problemer med diabetes. Og det, der så er kommet til, det er, at jeg synes også, at der er store problemer med nogle psykiske problemstillinger, som måske har en noget sammensat forklaring. Blandt andet var der jo tale om, at det var de første, der kom ind, var jo relativt fattige mennesker, der kom fra Restjugoslavien og som kom fra Tyrkiet. Og de mennesker var som regel uuddannede, ulærte, ufaglærte mennesker, der kom og var tilkaldt som arbejdskraft. Og de blev ældre i dag. Mange af dem fik jo ikke sprogkurser, og i dag er de blevet ældre og blevet svagelige og blevet nedslidte. Og de er for eksempel ofte meget deprimerede, fordi at deres alderdom ikke, og deres alderdomssager, pensionssager, forløber meget langsomt. Og det vil sige, der får vi så en helt ny buket af, jeg vil ikke kalde det sygdom, men af psykiske vanskeligheder i forbindelse med at skulle gå af fra arbejdsmarkedet.
Altså jeg går ud fra, at det ser nogenlunde lige sådan ud hos kvinderne, eller er der nogle særlige ting, som præger indvandrerkvinderne?
Ja, jeg synes, at de negative ting, der jeg nævnte før omkring motion, jeg synes, det har været meget vanskeligt i diskussionen med indvandrerkvinder at få dem til at forstå, hvad motion er. Også fordi nogle af de former, som vi har for motion, de kræver jo gymnastikdragter eller badedragter eller hvad ved jeg. De kræver en helt anden kropslig tilkendegivelse, end de her mennesker er vant til. Men der er en ting, jeg synes, der er lige så vigtig, det er, at i de her år, hvor den næste generation er ved at blive rigtig voksen, er der masser af familier, hvor man fornemmer, at der er generationsproblemer. At hvor den ældre generation prøver at leve videre med deres egne normer, er den nye generation ved at træde helt ud og i virkeligheden blive rigtig godt integreret af danskere med uddannelse og alt, hvad det indebærer. Og dermed få en anden livsstil, som er svær acceptabel for den ældre generation. Og der er kvinden jo ofte, skal vi sige, lakmuspapiret eller sygdomsbæren. Det er hende, der har bekymringerne om, hvordan hun skal holde sammen på det her. Og det er sådan ligesom medvirkende til, at hun i sin alderdom får meget store eksistentielle problemer at slås med. Og det giver stresssyndrom, det giver træthedssyndrom, det giver smerter, bevægelsesapparatet, og det giver et depressionslignende billede. Det er rigtig svært at med at gøre.
Men der er vel egentlig under alle omstændigheder ofte en anden sygdomsopfattelse blandt indvandrere end blandt majoritetsbefolkningen.
Der er afvigelser, altså der er forskellige opfattelser, der er forskellige opfattelser, hvad årsager der er så til sygdom. Der er også forskellige opfattelser af, hvordan de skal behandles. Generelt er det sådan, at der er et større krav for indvandrere om skal vi sige, tabletbehandling, især når det drejer sig om antibiotika. Og når det drejer sig om smertestillende midler, så har de svært ved at acceptere, at de går til læge, uden at der bliver gjort noget, uden at de får noget med hjem. Men der vil jeg godt gengive en anden erfaring, jeg har for de mange år, for i virkeligheden er det mere et fattigdomsproblem, end det er et indvandrerproblem. Fordi de erfaringer, vi ser her, det er i virkeligheden de samme, som jeg kan mindes og kan huske, at den ældre arbejderbefolkning på Nørrebro havde bare for 20-30 år siden. Der lå de samme idéer om behandling og de samme idéer om årsager, de samme vanskeligheder med at blive gammel. Og i virkeligheden er der meget mere fælles, både i sygdomsmønster og i sygdomsopfattelse blandt den tidligere fattige dansker og den nuværende fattige indvandrer. Sådan at jeg tror i virkeligheden, det her meget mere er et socialt problem, end det er et etnisk problem.
Der er jo også en hel del af dem, som har skader med der, hvor de kommer fra, altså, og blandt andet flygtninge, altså, som er blevet tortureret og har været i meget stressfulde perioder.
Altså de asylansøgere, som vi får, som er, hvad vi kunne kalde, svært traumatiseret, det vil sige folk, der har været forfulgt, folk, der har været undertrykt, folk, der måske har siddet i fængsel og blevet tortureret, de kommer jo her med ofte med meget, meget, meget svære sygdomsbilleder. Og det er meget langvarige problemer, det er meget langvarige psykiske skader, som får fysiske følgesymptomer. Og det er i virkeligheden, man kan sige, det er man vil kalde en multitraumatiseret patient, det vil sige, der skal mange mennesker ind omkring de her mennesker for at få dem på ret køl, og det lykkes jo ikke altid. Men vi har jo kun et par stykker per læge, så det hvor vi kommer ind er ofte i de sociale sagsbehandlinger, og så prøve at løse problemerne der, hvor de er med hud, eller med øjne, eller med ører, eller hvor de kan være.
Nu er du en gammel rotte i faget og på Nørrebro. Har du alligevel følt, at den skærpede tone i debatten, at den har præget dit eget forhold til dine patienter?
Jeg vil sige, nærmest rettet mod os selv, ja. At vi er selv som læger bragt lidt i defensiven på det her problem, fordi at vi prøver jo på at modarbejde, at den her tone, at den her diskrimination skal få indpas i vores konsultationslokaler. Og det vil sige, at vi prøver selvfølgelig på at gøre venteværelset sikret mod uoverensstemmelser eller mod modsætninger. Vi prøver på at gøre kommunikationen med dem god. Vi prøver på at have brochurer og pjecer fremme på deres sprog. Vi bestiller tolke osv. Og vi tager også hensyn til i vores tiltale til dem, at de ikke bliver såret. Og det kan man måske sige, at de får en omvendt omsorg også. Men sådan føler jeg jo, at man er nødt til at gøre. Og så vil jeg øvrigt sige, at man i virkeligheden som Nørrebro-læge står jo fuldstændig fremmed over for de beskrivelser, man læser i pressen. For det er betragtning af, at vi har siddet der i så mange år, må man jo sige, vi har jo overhovedet ikke haft problemer af betydning med de her mennesker, mere end vi har med almindelige danskere. De har været fantastisk dygtige til at lade sig indintegrere i vores sundhedssystem med at bestille tid at komme, efterfølge de ting, vi siger, og være søde og rare, og vi har ikke haft problemer med burka her, eller med værdige ting. Jeg har faktisk ikke set en burka i 30 år, jo måske én. Så det må være et meget lille problem, og hvis det var der, så ville jeg tage det som en udfordring og et problem, der skulle løses. Og sådan må vi jo tage de ting, der ligger i kulturmøde, i stedet for at gøre det til en kamp. Jeg har heller ikke været udsat for et konkret tilfælde med hverken incest eller børnevold, som jeg kender til de 30 år. Og det ville være helt usandsynligt, at vi ikke så det her, hvis det havde det omfang, som pressen ustandigt beskriver. Og så vil jeg så sige, der er jo fantastisk meget forskel på indvandrere, der har været fantastisk meget forskel på flygtninge, for sådan som de bliver behandlet nu, sådan behandlede vi jo ikke de flygtninge, der kom fra Polen, sådan behandlede vi ikke de der flygtninge, der kom fra Chile. Nogle gange ser det ud som om, at vores behandling af flygtninge afhænger meget af, hvor de kommer fra, og hvad sociale klasse de kommer fra.